Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Accept me for the Dobar dan, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo pesmu Don't Make Me Over, moglo bi se slobodno reći legendarnu pesmu koju je otpevala Dionne Warwick. Za to postoji jedan poseban razlog, autor ove pesme, Bert Bacharach, je u maju ove godine napunio 90 godina. 90 godina ima taj kompozitor, ja mislim, jedan od najvećih, ako ne i najvećih, stvaralac i odnosno autor pesama popularne muzike. Da je to tako, je uverit ćemo se slušajući njegove pesme u večerašnjem izdanju Neonske duge. Bert Bacharach, 90 godina života, preko 60 godina karijere, sjajne pesme, preko 1000 pesama, od kojih su većina bili veliki hitovi i ušli nekako u istoriju popularne muzike. A većinu njegovih najboljih pesama otpevala je pevačica koja je otvorila večerašnje izdanje Neonske duge, koja se zove Dionne Warwick, i o toj vezi između Dionne Warwick i Berta Bacharacha, i malo ako generalizujemo stvar o vezi između autora muzike i izvođača, govorit ćemo i u večerašnjem izdanju ove emisije. Rekao već da je Bert Bacharach zajedno sa svojim saradnicima, od kojih je najpoznatiji verovatno Hal David, sa kojim je najčešće sarađivao, koji je bio autor tekstova za njegove pesme, je napisao veliki broj pesama. Da bismo nekako se prošetali kroz to njegovo fantastično stvaralaštvo, ja sam odabrao 10 reprezentativnih pesama koje najbolje pokazuju kompozitorsko umeće Berta Bacharacha i koje s druge strane pokazuju koliko je popularna muzika jedna velika, suptilna i jako važna stvar. I u prvom delu večerašnje emisije, eto, ja ću vam predstaviti tih 10 pesama za koje mislim da su reprezentativne kada je u pitanju Bert Bacharach. Ja sam ih nešto rangirao, ali to je moje rangiranje, nije bitno. Važno da se radi o sjajnim pesmama, o poznatim izvođačima i o pesmama koje je napisao, kao što rekao, jedan od najvećih, ako ne i najveći autor popularne muzike, Bert Bacharach. Posle Dionne Warwick, koja je bila onako emblematska pevačica kada u pitanju muzika Berta, odnosno pesme Berta Bacharacha, čućemo Gina Pitneya, koja će otpevati pesmu Only Love Can Break Your Heart. To je pesma koja je bila veliki hit za Gina Pitneya, pesma čiji je autor Bert Bacharach. Potom slušamo i sastav Fifth Dimension u numeri One Last Bell to Answer, takođe Bacharachova pesma, kao što će sve u večerašnjoj emisiji biti pesme koje on napisao, i na kraju ćemo opet čuti Dionne Warwick u sjajnoj numeri Do You Know The Way To San Jose, i na taj način ćemo ući u večerašnju emisiju. Kasnije ćemo nešto više reći o Bertu Bacharachu, njegovom radu i njegovom životu. Ovo je Jim Pitney, pesma se zove Only Love Can Break A Heart. Please let me hold you.
pick up after. I should be happy.
of parking cars and pumping gas. I've got lots of friends in San Jose.
Whoa, 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 whoa.
Slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posjetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posjetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Pre ovog oglasa čuli smo Dionne Warwick koja je otpevala pesmu Berta Bakaraka Do You Know The Way To San Jose i na taj način je nas uvelo u ovu našu emisiju koju smo posvetili Bertu Bakaraku. Pre njega smo čuli također neke Bakarakove pesme. The Fifth Dimension su izveli pesmu One Last Bell To Answer, a Jim Pitney, Only Love Can Break Your Heart. U ovom prvom delu emisije predstavljava muziku Berta Bakaraka kroz 10 karakterističnih i lepih pesama koje su izašle iz njegovog pera. Dionne Warwick je bila njegova omiljena pevačica. Neko kaže da je Bert Bakarak se rodio da bi pisao pesme za Dionne Warwicka, da je Dionne Warwick se rodila da bi pevala pesme Berta Bakaraka. Evo, tako jedno interpretatorsko-autorskoj vezi se radilo u ovom slučaju, a njih dvoje su se zapravo upoznali 1962. godine na snimanju pesme Mexican Divorce, koju je Bert Bakarak napisao za Driftersa i tu su prateće vokale pevale devojke koje su nastupale pod imenom Gospel Airs. U Među tim devojkama, pored nekih poznatih pevačica kao što je bila Didi Warwick, bila je i mlada Mary Dionne Warwick i tada je Bert Bakarak čuo taj fantastični glas i zamolio Dion da ona bude demo pevačica, odnosno da ona prva snima pesme koje on napisao i tako se ta veza uspostavila. Kasnije je naravno Dionne Warwick od demo pevačice postala i glavni izvođač pesama Berta Bakaraka i njegovih kompanjona sa kojima je on najčešće sarađivao, a to su Hal David, Bob Hilliard, Carol Bayer Sager, koja je kasnije bila i njegova supruga, Mac David i mnogi drugi tekstopisci. Fifth Dimension su naravno bili velika grupa koja je imala veliki broj fantastičnih hitova koje svi verovatno pamtimo, znamo i njihove verzije nekih pesama iz onog čuvenog muzika Kosa koje su bili planetarni hitovi i oni su također u jednom trenutku posegli za pesmama Berta Bakaraka i na taj način se na njihovom repertuaru našla i pesma One Last Bell To Answer. Jimmy Webb je uglavnom pisao pesme za Fifth Dimension, međutim eto da desilo se i da Bert Bakarak i da se pesma Berta Bakaraka nađe na repertoaru ove 60. godina veoma popularne grupe, a zanimljivo je da je producent ovog snimka sastav Fifth Dimension bio legendarni Bones Howe, koga ćemo nekoliko godina kasnije upoznati kao čoveka koji je stvorio zvuk Toma Waitsa i producirao neke od njegovih najznačajnijih albuma koji su i zapravo promovisali Toma Waitsa u najvećeg trubadura 20. veka. Naslijećemo ovu emisiju slušanjem još nekih lepih pesama koje sam ja odabrao, a koje je Bert Bakarak napisao. Prva od njih slije pesma koja se zove Alfie i koju je snimila britanska pevačica Cilla Black. Cilla Black je legendarna pevačica koja dolazi iz Liverpoola, koja je bila odrasla sa Beatlesima, znači poznavala je Johna Lennona, Paula McCartneya, Ringa Starra i George'a Harrisona pre nego što su bili Beatlesi. Kako bi se to reklo, odrasli su u istom dvorištu. Cilla Black je postala velika pevačica, Brian Epstein je bio također njen producent i ona je za potrebe filma Alfie snimila pesmu Berta Bakaraka Alfie. Jednom je Bert Bakarak u jednom intervju rekao kad bi ga naterali da kaže koja je njegova šta on misli koja je najbolja pesma koju je napisao, rekao je da bi on rekao da je to numera Alfi. I sad ćemo čuti tu pesmu izvođenju Cilla Black. Cilla Black je znači to napisala za taj film, istoimeni film u kojem Michael Caine igra jednog kokni zavodnika, ali ta pesma se zapravo nije našla na soundtracku za taj film u ovoj verziji, naime našla se verzija ove pesme u izvođenju poznate američke pevačice Cher u produkciji njenog tadašnjeg supruga Sonia Bona. Bilo kako bilo, Cilla Black je prva snimila ovu pesmu i uvek kada se govori o kvalitetima numere Alfi, uvek se spominje ova interpretacija Cilla Black. Odmah posle Cilla Black slušamo i Jackie DeShannon, koja je takođe bila veliki autor pesama, znamo neke njene fantastične pesme koje su obeležile rock istoriju, ali i ona je takođe izvodila pesme Berta Bakaraka i verovatno najpoznatija takva pesma na repertuaru Jackie DeShannon je pesma What the World Needs Now is Love. Da bismo odmah potom slušali, čuli jedan naj zanimljivih izvođača iz 70-ih, 80-ih godina prošlog veka, duet Carpenters, brat i sestra Carpenters, koji su otpevali pesmu Close to You, koju je Bert Bacharach napisao još 62. godine i izvodio je poznati engleski glumac Richard Chamberlain, koji je u to vreme bio poznat kao interpretator lika doktora Kildera u istoimenoj seriji. Tako da nas ova muzika koju danas slušamo nekako vodi u neka prošla vremena, u neku, kako neko kaže, bolju prošlost i podsjeća nas na to neko, rekao bih, malo nevino doba kada se verovalo kako neke visoke estetske kriterijume, boga mi tako isto i u neke važne moralne vrednosti. Evo kako je Cilla Black otpevala tu pesmu Alfi, za koju sam Bert Bacharach kaže da je to, po njegovom mišljenju, najbolja pesma koju je napisao. Ovo je Cilla Black.
What's it all about, Alfie? Is it just for the moment we live? What's it all about when you sort it out, Alfie? Are we meant to take more than we give? Or are we meant to be kind? Then I guess it is wise to be cruel.
Just for some, but for everyone. don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just to live for. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know. Oh, but just for everyone.
Duga.
Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided that you were born, the angels got.
Savo iz bolje prošlosti na talase Radio Beograda 2 u emisiji Neonska duga stigao glas Karin Carpenter, otpevala je pesmu Close to You koju je napisao Bert Bacharach, a koja je 1962. godine prvi put snimljena i kada tada je pevao britanski glumac Richard Chamberlain, koji u to vreme bio poznat kao Dr. Kilder, a ova verzija Carpentersa je zaista bila fantastičan i veliki hit i fantastična interpretacija Karin Carpenter, te devojke koja je, nažalost, nije imala dugu karijeru jer je zbog bolesti rano preminula. Jackie DeShannon je predogao takođe pevala pesmu Berta Bacharach, What the World Needs Now, naravno i Silla Black, pesmu Alfie, o kojoj smo ispričali sve što znamo, i sad smo ponovo došli do Dionne Warwick, koja je, kao što rekoh, glavna pevačica i glavni izvođač pesama Berta Bacharacha, koju je on upoznao na jednom snimanju svoje pesme za grupu Drifters i koja je na neki način bila njegova muza, inspiracija i sve ono što je jednom autoru, umetniku zapravo i potrebno. Čućemo kako ona peva pesmu Walk On By, koja je na neki način povezala rock muziku i ovu muziku koju je stvarao Dionne Warwick, koju je stvarao Bert Bacharach, o tome ćemo govoriti nešto kasnije u ovoj emisiji. A inače, ovi, kako bi se reklo, ljudi koji prate popularnu muziku i koji to studiozno prate, govore da je muzika Berta Bacharacha i Hala Davida, znači taj deo njegove karijere, koji da je on pisao pesme sa Halom Davidom, zapravo jedna spona koja je povezala taj neki rani, odnosno s početka 20. veka i sredine 20. veka, taj neki musical pristup muzici i ono što je kasnije došlo sa Beatlesima, koji su u ovo doba kada je Bert Bacharach bio najproduktivniji zapravo istvarali hrupili na scenu. Čućemo kako Dionne Warwick, znači, peva pesmu to Walk On By, a odmah ćemo potom slušamo i Herba Alperta, jednu zanimljivu ličnost muzičku, koji je 1968. godine izveo pesmu This Guy's in Love with You, to je pesma naravno Berta Bacharacha i koja je bila fantastični hit u to vreme i koja će, ja mislim, vrlo uspešno na ove talase doneti duh i vreme karakteristično za 60. godine prošlog veka. Ovo je Dionne Warwick, Walk On By.
If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by, walk on by, make believe that you don't see the tears, just let me grieve in private, 'cause each time I see you, I break down and cry. Walk on by,
stop,
stop. Walk on by,
stop, stop.
Walk on by. I just can't get over losing you, and so if I seem broken and blue, walk on. So let me hide the tears and
umetnika iz celog sveta. 5
izložbenih
prostora.
6 nedelja. Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Pre ovog oglasa čuli smo Kerbal Alperta kako otpeva pesmu This Guy's in Love with You. Pesma Berta Bakara koja je bila veliki hit za Kerbal Alperta 1968. godine, hit number one te godine, i to je tu revolucionarnu godinu na neki način obeležila ova mirna pesma koja dolazi iz nekih potpuno drugih predela za razliku od onoga što se zaista zbivalo te 68. godine, a čuli smo i da je on Warwick koja je otpevala pesmu Walk On By, koju je ona snimila 1964. godine. U ovom delu emisije predstavljamo 10 pesama Berta Bakaraka i da na taj način nekako ocrtamo konture tog njegovog poetskog sveta. Ostale su nam još dve pesme i to su zaista dve izuzetne numere koje možda i najviše govore o Bertu Bakaraku. Prva je od njih I Say a Little Prayer, to je pesma koju smo pre nekoliko nedelja u ovoj emisiji slušali u izvođenju Arete Franklina, ali originalno tu pesmu otpevala da je on voli koja je omiljena pevačica Berta Bakaraka. To je pesma koju je Bakarak napisao. Ona neke veze ima čak i sa Vijetnamskim ratom, snimljena 1967. godine. A odmah potom slušamo ovo i verovatno najpoznatiju pesmu Berta Bakaraka, pesmu koju svi najviše vole i kada se prave te liste najboljih pesama od strane ljubitelja muzike Berta Bakaraka, obično na prvom mjestu se pojavi pesma Raindrops Keep Falling on My Head, odnosno Kišne kapi padaju na moju glavu, koju izvodi B.J. Thomas. To je pesma naravno iz legendarnog filma Butch Cassidy Head i Sundance Kid. George Roy Hill, reditelj tog filma, je hteo pesmu za onu scenu u kojoj se Catherine Ross i Paul Newman voze na biciklu i angažao je naravno Berta Bakaraka da napiše tu pesmu i posle više puta ponovljeno gledanje te scene, Bert Bakarek je napisao ovu numeru. Prvobitna ideja bilo da to treba da otpeva Bob Dylan, tako se kaže, kažu ljudi koji poznaju stvari, odnosno nekoliko pevača je tu kružilo, ali Bob Dylan je bio kao ono čovjek koga su oni hteli da peva tu pesmu, međutim naravno Dylan to nije uradio i onda je angažovan taj pevač B.J. Thomas koji je zaista to otpeo fantastično, mada je tog dana kada je snimana ova pesma, kažu, bio prehlađen, ali napravio je sjajan snimak. Zapravo, on je bio prehlađen na prvom snimanju za ove pesme, pa Bert Bakarak nije bio zadovoljan tim snimkom, pa posle dve nedelje su napravili novi snimak i to je ovaj koji ćemo vam i sada emitovati. I eto tako vam predstaviti tih 10 pesama koje je Bert Bakarak napisao. A onda ćemo preći na nešto što je, ja mislim, možda i zanimljivije od svega ovoga, to je kako su rock muzičari, kakav su oni odnos imali prema pesmama Berta Bakaraka. Ali prvo da čujemo ovo originalno izvođenje. Dionne Warwick, I Say a Little Prayer.
Thank you. head. And just like a guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Čuli smo BJ Thomasa koji je otpeo pesmu Raindrops Keep Falling on My Head, koja je napisana, koja je Bert Bacharach zajedno sa Halom Davidom napisao specijalno za film Butch Cassidy Sundance Kid, George Roy Hill iz 1969. godine, i koja je primenjena, odnosno iskorišćena u onoj čuvanoj sceni kada Paul Newman i Catherine Ross se voze na onom biciklu, pre, odnosno dok ih onaj razjereni bik Juri. To je jedna od najlepših i najpoetičnijih, rekao bih, filmskih scena, i mislim da je ova pesma tu scenu donala čak i na talase neonske duge. Inače, Bert Bacharach je volao da svojim pesmama govori kao o trominutnim filmovima, i zaista postoji taj jedan, kako bih rekao, vizuelni element u njegovoj muzici, a također postoji neka, jedan geografski, kako bih rekao, uvek se tu pojavljaju nekakvi vrlo konkretni toponimi po kojima se junaci ovih pesama kreću, jer se zaista tu u tim pesmama peva nekim vrlo onako, kako bi se reklo, konkretnim životnim situacijama. A Hal David, čovjek koji je pisao tekstove za najpoznatije pesme Berta Bacharacha, je govorio da su tri stvari najvažnije bile kada je on pisao te tekstove: uverljivost, jednostavnost i emotivni naboj. To je ono što karakteriše, ja mislim, i muziku Berta Bacharacha, koju večeras emitujemo emisiju Neonska duga, zbog toga što je Bert Bacharach 12. maja ove godine napunio 90 godina. Radi se, znači, o jednom čoveku koji je, eto tako, skoro jedan vek na ovo, prisutan na ovoj sceni, koja je zaista sarađivao sa bezbroj različitih ljudi i napisao sjajne pesme koje su ostavile na izbrisiv trag u istoriji popularne muzike. Inače, zanimljivo je da je Bert Bacharach tamo 58. godine postao, kako bi se reklo, muzički direktor za Marlenu Dietrich. Marlena Dietrich, znači legendarna glumica koja je bila i odlična pevačica, je putovala po svetu i pevala svojim zavodljivim, rekao bih, hipnotižućim glasom te pesme, a Bert Bacharach je predvodio orkestar koji je nju pratio. I Bert Bacharach je, kaže, da je mnoge stvari naučio tu, putujući po svetu sa Marlenom Dietrich, a naročito su često gostovali u Brazilu, gde se on upoznao sa brazilskom muzikom i te elemente iz te muzike je vrlo često koristio u svojim pesmama, te ritmičke, naroče to što se zove bossa nova ritmovi. Ove sjajne pesme Berta Bacharacha naravno nisu mogle da ne privuku pažnju rock muzičara koji su u to doba nastupali na scenu, i mi ćemo sad u ovom narodnom segmentu ove naše večerašnje emisije emitovati desetak pesama Berta Bacharacha u izvođenju nekih ljutih rock muzičara i vidjet ćemo kako oni su imali prema tim sjajnim pesmama koje dolaze iz jednog potpuno drugačijeg miljeja. Prva pesma, rekao bih, koju su rock muzičari preuzeli, jeste pesma My Little Red Book. Tu pesmu je Bert Bacharach napisao za film What's New Pussycat i izvojao je takođe britanski rock band koji je predvodio Manfred Mann, koji je nastupio u divnom Manfred Mann. Bert Bacharach je bio na tom snimanju, Manfred Mann je bio, kako bi se reklo, vrlo obrazovan muzički muzičar i svirao je taj klavir po akademskim pravilima, međutim Bert Bacharach nije bio zadovoljan načinom na koji Manfred Mann izvodi tu pesmu, pa je on preuzeo tu klavirsku deonicu, ali pesma My Little Red Book se našla na soundtracku za taj film. Međutim, legendarni američki rocker Arthur Lee, koji u to vreme osnovao grupu Love, je čuo tu pesmu u filmu What's New Pussycat i dopala mu se ta pesma i on je napravio jednu tvrdu rockersku verziju te pesme koja je prevazišla ono što je Manfred Mann uradio za potrebe ovog filma i koja je onako postala jedna od ključnih pesama iz tog nekog perioda. Ali Bert Bacharach, kako bih se reklo, nije bio zadovoljan kako je nije volao ovu verziju pesme My Little Red Book sastava Love, međutim mi ćemo vama to sad u svakom slučaju emitovati. Potom slušamo Walker Brothers, u kojima je nastupao legendarni pevač Scott Walker. Čućemo kako oni izvode pesmu Make It Easy On Yourself, koju je 1962. godine prvi put snimio Jerry Butler. I onda ćemo čuti jednog zanimljivog muzičara, aktivnog i u ovo naše vreme, on se zove Jim O'Rourke, koji je zaista rock muzici otvorio i za rock muziku osvojio neke potpuno nove prostore, radeći sa sastavom Sonic Youth i Wilco. On je rock muziku učinio relevantnom na jedan potpuno novi način, a u tim nekim svojim projektima takođe pokušava i uspeva da nađe novo lice rock muzike. Na svom albumu Eureka on je izveo pesmu Berta Bacharacha Something Big, koju je 1981. godine snimio Mark Lindsay, inače nekada pevač sastava Paul Revere and the Raiders. Te tri pesme dolaze sad na red. Prva od njih je, ja bih rekao, legendarna. My Little Red Book, grupa Love.
Goodbye. I thumbed that through my little red book. I wasn't gonna sit and cry. Then I went. there's nothing I can do. Don't try to spare my feelings, just tell me that we're through and make it easy on yourself. Compared to his grace, no words of consolation will make me miss you less. My, if this is goodbye, I just know I'm gonna cry. So start crying too. Thank you.
Jim O'Rourke je izdao pesmu Something Big sa njegovog albuma Eureka. Pre toga smo čuli Walker Brothers u pesmi Make It Easy on Yourself i naravno Rupu Lavu u pesmi My Little Red Book. Verovatno jedna od najintrigantnijih verzija pesama Berta Bacharacha, a tim pesmama smo posvetili našu večerašnju emisiju. Bert Bacharach je u maju ove godine napunio 90 godina. Jedan od najvećih, ako ne i najveći autor pesama u popularnoj muzici. Eto, inspiracija je bio za našu večerašnju emisiju. Inače, priča o Bertu Bacharachu vodi na mnoge strane. Jedna od njih je svakako i ovaj zgrada Brill Building koja se nalazi u Njujorku na raskršću dveju ulica 49. i Broadwaya. To je zgrada koja i dan danas postoji, ima 11 spratova i u toj zgradi su do doba 60. i 50. godina prošlog veka bili stacionirani autori pesama. Oni su tu imali svoje prostore u kojima su stvarali muziku. Bert Bacharach je tu takođe stvarao ove pesme sa ljudima sa kojima je sarađivao. Pored njega u toj istoj zgradi Brill Building su stvarali Jerry Goffin i Carol King, Barry i Greenwich, Man in Vile i Sedaka Greenfield, znači ti poznati tandemi, Doc Pomus, Mort Schumann, Bert Burns, svi su oni imali znači svoje kancelarije u toj zgradi Brill Building i čitav jedan segment rock istorije popularne muzike se i naziva Brill Building muzika. Mi ćemo sad nastaviti da slušamo te pesme Berta Bacharacha u izvođenju rock muzičara i došli smo do numera Any Day Now, koju je inače Chuck Jackson snimio 1962. godine u aranžmanu pod dirigentskom palicom Berta Bacharacha, a nekoliko godina kasnije legendarni britanski rock muzičar Alan Price, koga svi znamo kao na neki način lidera sastava Animals i čoveka koji je napravio onaj čuveni aranžman za pesmu Kuća izlazećeg sunca, koju je Eric Burdon otpevao na fantastičan način, a Animals i to tako izveli. Alan Price je sa svojim drugim bendom posle napuštenja grupe Animals, a Alan Price set izveo pesmu Any Day Now. U originalnoj verziji te pesme koje je izveo Chuck Jackson postoji ta jedna, kako bi se reklo, figura na Hammond organi koju je session muzičar Paul Griffin odsvirao u okviru te pesme i verovatno to bila inspiracija za Alana Price-a da tu pesmu uvrsti u svoj repertoar, a čuveni rock publicista Dave Marsh u jednoj svojoj knjizi kaže da je ta figura na muzička figura na organi Paula Griffina zapravo i trasirala na neki način put popularne muzike, odnosno rock muzike u nekom narodnom periodu i da je to putokaz koji je doveo nekoliko godina kasnije i do albuma Boba Dylana Blonde on Blonde. Tako da se radi o jednoj zaista, kako bi se reklo, značajnoj kompoziciji koju ćemo sada čuti, a onda ćemo čuti pesmu Walk on By koju smo već čuli kako je otpevao Dionne Warwick u jednoj, reklo bi se, legendarnoj verziji. Izvešće je britanski band The Stranglers, svi znaju tu verziju, to je zaista bio fantastičan hit. Stranglersi su pronašli neka nova značenja u ovoj pesmi Berta Bacharacha. Evo prvo Alan Price set Any Day Now, a zatim Stranglersi Walk On By.
Any day now, I will hear you say goodbye, my love. Then you'll be on your way. Then, my wild, beautiful bird, you will flown. Oh, any day now, I'll be all alone. Oh, 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 oh. Any day now, or when your restless eyes meet someone new, and oh, to my sad surprise, then my wild, beautiful bird, you will have flown. Oh, any day now, I'll be all alone. Oh, 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 oh. I shouldn't want to keep you if you don't want.
want to stay until you've gone forever. I'll be holding on for delight, holding you this way. Any day now, when the clock strikes four, we call it out, and then my tears will flow, then my wild, beautiful bird, you will have flown. Oh, 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 any day now, I'll be all alone.
Heroji, skitnice i fatalne žene.
I'm
dobro su Stranglesi otprašili ovu pesmu. To je bila Walk'em by Berta Bakaraka, koju smo pre u emisiji čuli u izvođu u sasvim drugačijem izvođenju Dionne Warwicka, tako da smo čuli Alana Price'a koja je otpeo pesmu Any Day Now My Wild Beautiful Bird, koju je također Chuck Jackson 62. godine snimio na jedan potpuno drugačiji način. Slušamo pesme Berta Bakaraka i Hala Davida uglavnom, a je također i drugih pisaca tekstova za pesme Berta Bakaraka u takozvanim rockerskim izvođenjima. Stranglesi su bili, ja mislim, ono, na vrhunskom nivou, legendarno izvođenje, a sada, posle Stranglesa, što bi neki rekli, jedno još legendarnije izvođenje ove pesme Walk'em By. Ovog puta legendarni muzičar Isaac Hayes sa njegovog albuma, također legendarno Hot Butter Soul, čućemo kako je on Walk'em By pesmu Berta Bakaraka pretvorio u jednu soul, rhythm and blues fantasmagoriju koja traje preko 12 minuta i koja zaista prevazilazi sve što ste imali prilike da čujete i na neki način predstavlja i vrhunac naše večerašnje emisije. Ovo je Isaac Hayes, pesma se zove Walk'em By.
Yeah. walk on by. Make believe you never see the tears I cry. So do me a favor and walk on by.
Eko.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Posle ovog seta reklama vraćamo se pesmama Berta Bakaraka kojima smo posvetili našu večerašnju emisiju. 90 godina Bert Bakarak je napunio u maju ove godine. Napisao je neke od najpoznatijih pesama iz istorije popularne muzike. Neke od njih smo čuli u večerašnjem izdanju, a sada slušamo neke u nekim rockerskim verzijama. Pre ovog seta reklama čuli smo Isaaca Hayesa u njegovoj fantazmagoričnoj verziji pesme Walk On By sa albuma Hot Butter Soul i nastavit ćemo uz Raja Kudera koji u svojim istraživanjima popularne muzike morao nekako da dođe i do pesme Berta Bakaraka i to se desilo sa pesmom Mexican Divorce koji je Raj Kuder odsvirao na svom albumu Paradise and Lunch i mi ćemo to sada čuti. Odmah potom slušamo i Jamesa Taylora koji je snimio pesmu koju je 1962. godine Jim Pitney otpevao. Pesma je napravljena za potrebe filma Čovjek koji je ubio Libertyja Valansa Johna Forda, međutim John Ford nije voleo tu pesmu i ta pesma se nije pojavila u tom filmu, mada je bila veliki hit za Gina Pitneya. Svi vole tu pesmu osim Johna Forda. John Ford je bio čovjek onako namćaraste prirode, fantastičan je filmski režiser, verovatno najveći u istoriji te umetnosti, ali eto čovjek na svoju ruku kome se ova pesma koja je napisana za potrebe tog filma u kojem John Wayne ubila Lea Marvina, a svi misle da je to uradio James Stewart, jedan od zaista najboljih filmova koje smo valjda gledali i koji su ikada snimljeni. Ta pesma znači nije pojavila u tom filmu. Mi ćemo sada čuti kako je James Taylor to na svom albumu That's What I Am Here otpevao tu pesmu. I to je ono što vam sledi u narednom segmentu, Raj Kuder, Mexican Divorce.
It's a sin for you to get a Mexican divorce. Down below El Paso lies Juarez. Mexico is different, like the trail for the sea. Across the Rio Grande and you will find an old adobe house where you leave your past behind. One day married, next day free.
Next
walking on. Well, it must be wrong. It's a sin for us to get a Mexican divorce. One day mad, next day free. Broken heart, both you and me. It's a sin for you to get a Mexican divorce.
Rock'n'Roll Magazine.
When Liberty Valance came to town, women folk would hide, they'd hide. When Liberty Valance walked around, men would step aside. 'Cause the point of a gun was the only law that Liberty understood. When it came to shooting straight and fast, well, he was mighty good. From out of the east, a stranger came, a law book in his hand, a man, the kind of a man the West would need to ease a troubled land. 'Cause the point of a gun was the only law that Liberty understood. When it came to shooting straight and fast, he was mighty good. Many a man would face his gun, and many a man would fall. A man who shot Liberty Valance, he shot Liberty Valance. He was the bravest of them. Now the love of a woman can make a man stay on when he should go, stay on. Just trying to build a peaceful life, where love is free to grow. But the point of a gun was the only law that Liberty understood. When it came to shooting straight and fast, well, he was mine. And afraid, she prayed that he'd return that fateful night, that night. With nothing she said to keep her man going out to fight. But the point of a gun was the only law that Liberty understood. When the final showdown came to pass, a law book was no in the sun. Two shots rang out, the shot made Liberty fall. The man who shot Liberty Valance, he shot Liberty Valance. He was the bravest of them all. The man who shot Liberty Valance, he shot Liberty Valance. He was the bravest.
Bio James Taylor, otpeo je pesmu The Man Who Shot Liberty Valance, pesmu koju su napisali Bert Bacharach i Hal David, a koju je 62. godine pevao Jim Pitney. Za pesma je snimljena za potrebe filma Johna Forda, Čovjek koji je ubio Libertya Valancea, ali se pesma nije dopala režiseru tog filma, ja, Johnu Fordu, i nije uvršćena u taj film, onda je postigla veliki uspeh. James Taylor je dao svoju interpretaciju, a Jim Pitney je bio tineđerski idol i pevao je tako kao tineđerski idol, bio je fantastičan pevač, ali u tom nekom maniru to je verovatno bio razlog koji se nije dopao, zbog čega se nije ta pesma dopala Johnu Fordu i nije uvrstio taj svoj film u kojem se dva snažna muškarca jel bolere oko srca jedne žene. Između ostalog i to je usiže u tog filma. Čuli smo i Raja Kudera koji izvao pesmu Mexican Divorce i ostale su nam još dve pesme koje smo izabrali, a koje su rock muzičari savremeni obradili, a koje su napisali Bert Bacharach i njegov kompanjon Hal David. Jedna od njih je Balance of Nature, to će nam pesmu otpevati britanska pevačica Rumer, to je jedna jako zanimljiva persona koja se ne libi da peva pesme drugih autora. Ona je to snimila na svom prošlogodišnjem ili ili albumu koje je snimljen jednu godinu pre prošle, koji se zove This Girl's in Love, a Bacharach David Songbook, a inače tu pesmu Dion Warwick otpevala 1972. godine, a potom slušamo i verovatno od strane ljubitelja rock muzike omiljenu verziju neke Bacharachove pesme, sastav White Stripes sa njihovog legendarnog remek dela Elephant, njihovu verziju pesme I Just Don't Know What To Do With Myself. To je pesma koju su Bert Bacharach i Hal David napisali 1962. godine. Tommy Hunt je pevao originalnu verziju, a White Stripes, Jack White i Meg White su to uvrstili u svoj repertoar, jer kao što znamo, oni imaju jedan specifičan odnos prema istoriji popularne muzike. Evo kako pesma Balance of Nature zvuči u izvođenju pevačice koja se zove Rumer.
True love. just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Nothing, everything for two. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Like a summer rose.
To su bili White Stripes u pesmi I Just Don't Know What To Do With Myself, koji su oni izvedili na svom albumu Elephant iz 2003. godine, mislim, a pre toga I Rumer je otpevao pesmu Balance of Nature, jednu, kako bi se reklo, pozniju pesmu Berta Bakaraka, koju je pevala Dion Warwick 72. godine, a Rumer je to uradila na njenom albumu This Girl's In Love, koji je izašao prošle I pretprošle godine. I to je bilo to što smo pripremili za večerašnju emisiju. Smatrali smo da 90 godina Berta Bakaraka je jedan jubilej koji u svakom slučaju treba obeležiti. Taj čovjek nas je zadužio tom sjajnom muzikom. Bert Bakart je bio ono što kaže good looking guy. On se razlikovao od ostalih autora popularnih pesama I kako je neko rekao dok iz tog perioda, rekao je Bert Bakart je jedini autor pesama koji nije ličio na zubara. Ličio na momka sa neke bogate kalifornijske jahte I ovaj takav je život I živeo. Ženio se više puta. Jedna od njegovih supruga je bio I legendarna hollywoodska glumica Angie Dickinson, koju svi znamo iz filmova kao što su Point Blank ili Rio Bravo. To su neke trivije koje u svakom slučaju treba reći jer na neki način osvetljavaju lik ovog autora. A za sam kraj smo odabrali pesmu Dusty Springfield, The Look of Love. To je pesma koja je napisana za film Casino Royale. Pesma ima taj bossa nova brazilski ritam koji smo rekli da je Bert Bakarak upoznao dok je bio tamo na turneji sa Marlene Dietrich I mislim da je Dusty Springfield prava persona da završi ovu emisiju. Ja vas pozdravljam. Ivana Krstanović je bila tonski realizator, Rada Ćorović je organizator ove emisije. Laku noć, prijatno. Ovo je Dusty Springfield, a pesma se zove The Look of Love.
The look of love is in your eyes, a look your smile can't disguise. The look of love, it's saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. Hardly wait to hold you, feel my arms around you.
just to love you. Now that I've found you, you've got the look of love. It's on your face, the look, the time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take our lover's vow and then see. Wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go, don't ever go. Thank you.